Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova të tregoi mençuri në ballafaqim me sfidat, ka thënë ndihmës sekretarja Victoria Nuland. Grupi militant Shteti Islamik nuk paraqet rrezik të madh për Kosovën, thot Florian Çehaja. Liderët e Eurozonës shqyrtojnë sot kërkesën për kompromis të Greqisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve të Eurozonës sot në Bruxelles pritet të mbledhen në summit. Ata do të takohen në mëngjes për të shqyrtuar kërkesën për kompromis nga ana greke për shpëtim nga falimentimi. Propozimi për kompromis pason 4 orë bisedime në mëngjesin e 13 korikut. Në këto bisedime kanë marrë pjesë kryeministri grek Alexis Tsipras, presidenti francez François Hollande dhe kancelare gjermane Angela Merkel. Greqisi duhet marrëveshje me kreditorët për të parandaluar falimentimin dhe daljen nga Eurozona. Diplomat nga Irani dhe 6 fuqit botërore kanë planifikuar të vazhdojnë bisedimet edhe në mëngjesin e sotëm në një përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare bërthamore, e cila do të lehtësonte sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit. Pas më shumë se 2 javë negociata duke përfshirë edhe 3 shtyrje të afatit për të arritur një marrëveshje, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka thënë se afati nuk do të shtyhet më përtej datës 13 korrik. Negociatorët kanë zhvilluar bisedime mbrëm deri në orët e vona. Të gjitha palët kanë thënë se janë afër që të arrihet marrëveshje, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry më 12 korrik pas takimit me Zarif ka thënë se çështjet e mëdha vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ekzekutuar një grua 31 vjeçare pasi kishte vrarë një mësuese kopshti në dhjetorin e vitit 2014. Al-Alabad Abdullah Al-Hashemi, qytetare e Emirateve të Bashkuara Arabe, është dënuar me vdekje pasi kishte therrur për vdekje Ibola Rai në një qendër tregtare në Abu Dhabi. Autoritetet thonë se Al-Hashemi kishte kryer këtë vepër penale pasi ishte inspiruar nga militantët. Ajo ka pranuar se ka vrarë Rai-n pasi kishte parë që është e huaj. Al-Hashemi po ashtu ka pranuar se ka tentuar që të vendosë një bom në apartamentin ku jeton të një doktor amerikano-egjiptian, për bomba ishte çmontuar nga policia. Mbështetësit e grupit militant Shteti Islamik u bojnë thirrje muslimanëve në mbar botën që të vrasin emigrant perëndimor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar. Në linje kemi korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Përshëndetje Mimoza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon me qenë njëra ndër temat më të komentuara në Kosovë. Çka ke zgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshme e Kosovës sot, Mimoza, ka vënë pas se vazhdimi i presionit të ndërprer të faktorit ndërkombëtar për rikthimin në votim të amendamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale para pushimeve të verës. Sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë, do të ndikojë që shumica e deputetëve të mazhorancës, në këtë rast ata nga radhët e PDK-s që ishin kundër, të binden për të votuar atë në seancën e radhës. Gazeta thekson se është vlerësimi shumicës së opinionistëve se përgjegjësia e dështimit të votimit të speciales në seancën e 26 qershorit është e PDK-s së Hashim Thaçit, pasi që si grupi më i madh parlamentar dështoi të siguroj të gjitha votat e deputetëve të saj. Sidoqët jetë, njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar për të përditshme Kosova sot se pas vizitës së zyrtarës së lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland, e cila përcolli një mesazh të qartë, shumica e mazhorancës parlamentare do t'i bindet votimit të kësaj gjykate. Ata konsiderojnë se në këtë rast do duhej që të reflektonte PDK-ja sepse nuk ka asnjë dilemë që ky subjekt parlamentar ka dështuar në krimin e parakushteve ligjore për themelimin e gjykatës speciale. Mimoza.
Arrestimi i 5 të dyshuarve për terrorizëm afër liçenit të Badovcit mori vëmendjen e opinionit në Kosovë. Po si e kanë trajtuar sot gazetat këtë ngjarje, Zenal?
E përditshmja koeditore Mimoza ka vënë duke se për shkak të raportimit në media për sulme të ndryshme, shumica ujësjellësve rajonal të Kosovës kanë rritur masat e sigurisë tashë disa javë, gjë që kompanitë në fjalë po ruhen me numër më të madh të rojave dhe kamerave. Në anën tjetër, gazeta sjell edhe njoftimin e zyrtarëve policor sipas cilëve nuk ka asnjë informacion apo dyshim për sulme terroriste ndaj ujësjellësve rajonal në Kosovë, anëse pothuajse gjitha kompanitë në vend pra kanë rritur masat kushtet e sigurisë. Mirpo, koaditore sekson se është krijuar një huti rreth arrestimit 5 personave të shtunën afër liçenit të Badovcit dhe materialit që policia ka gjetur tek ta. Ndonëse, siç nëmbizon gazeta, furnizimi me ujë në Badovc atë ditë është ndërprerë, shkaku i rrezikut çaj mund të jetë i helmuar. Policia ka mohuar të këtë gjetur helm të këta arrestuarit. Konfuzitetin rresti zhvillimi e ka rritur të dielën para se të fillon të seansa dëgjimore ndaj të arrestuarve, avokatja njërit prej tyre e cila tha para gazetarve se është gjetur helm në çantën që posedon të klienti saj. Mirë po, si shtekson gazeta dy orë pas kësaj deklarate, avokatja Sabria Jashari i ka kontaktuar mediet për të demantuar atë që ka thënë duke u arsyetuar se është keq kuptuar. Mimoza.
Për fund zënel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga një intervistë me ish-ministrin e financeve të Shqipërisë Arben Malej, i cili për zërin thotë se problemet e mprehta sociale, nivelet e larta të papunësisë dhe varfërisë ushqejnë reagimet e forta sociale dhe instabilitet politik. Ky fundit, si shtekson Malej, është armiku i parë që Kosova duhet ta eliminojë si rrezik potencial. Instabiliteti politik pengon zhvillimin ekonomik, rrit papunësinë dhe varfërinë, si dhe ushqen trazirat sociale.
Falenderojmë korrespondentin Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Themelimi i gjykatës speciale dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë tema diskutimi në takimet e ndihmës sekretares amerikane të Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Victoria Nuland, që i ka zhvilluar dje me zyrtarë të lartë të Kosovës. Zonja Nuland është shprehur se Kosova dhe udhëheqësit e saj duhet të tregojnë mençuri dhe vendosmëri në ballafaqim me sfidat integruese dhe zhvillimore të Kosovës, siç janë procesi i dialogut me Serbinë dhe gjykata speciale. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Në takimet të ndara që ka pasur me krerët e institucionave të Kosovës, Nuland është siguruar nga krerët e institucionave se Kosova do të kapërsej këtë sfidë dhe do t'i marrë të gjitha obligimet që ka dhe do të ecë sigurt në rrugën e saj drejt të ardhmës euroatlantike. Diplomati amerikande Nuland është takuar fillimisht me presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga. Në një komunikat nga presidenca, thua se gjatë këtij takimi është biseduar për zhvillimet aktuale në Kosovë, për kushtimin e institucionave të Kosovës për sundimin e ligjit dhe e rendit dhe krijimin e gjykatës speciale. Institucionet e vendit dhe qytetarët e Kosovës janë të përkushtuar në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe në veçantë në përmbushjen e obligimeve të marra ndërkombëtare dhe se preqe institucionet e Kosovës së shpejti të themelojnë gjykatën speciale, për t'i adresuar akuzat e ngritura nga raporti i Këshillit të Evropës.